Alkutekstin sanoja. Ja monia muitakin. Mä ihan kertauksenomaisesti taas tässä käyn tämän tunnin alukseen, mitä on ollut viimeksi tässä Raamattukoulussa. Ja jos nyt joltakin teistä puuttuu tämä opiskelumateriaali, niin voi tulla hakemaan täältä. Pääsee heti sitten mukaan. Ja jos on muuten ollut poissa ja haluaa kuitenkin tietää, mitä aikaisemmilla kerroilla on opetettu, niin kannattaa ostaa nämä kasettisarjat, niin sitten voi kotona kuunnella ja täyttää tehtäviä. Niin me puhuttiin alkutekstin sanoista, niistä sanoista, jotka kuvaisivat nyt tätä ylistystä ja palvontaa, ja me muistetaan ja huomattiin, että niitähän oli valtavan monta. Sekä hebreankielisiä sanoja että myös kreikankielisiä sanoja. Ja niitä oli enemmänkin itse asiassa niitä sanoja kuin mitä siinä monisteessa tai siinä teidän opiskelukirjassa lukee, mutta kaikkiaan sinne ei ole laitettukaan. Nyt nämä sanojen merkitykset, niin monta kertaa tähän ylistää ja palvontaa kuvaaviin kreikankielisiin ja hebreankielisiin sanoihin liittyy joku ulkonainen teko, joka kuvaa sitä sisäistä asennetta. Muistanette ehkä sanan baruh. Mitä se tarkoitti? Baruch, se oli siunata, polvistua. Tai sakah, joka oli kumartua, maata kasvot alaspäin. Sitten oli kreikankielisiä sanoja, oli nämä kaira, joka oli iloita, juhlia. Ja ne, jotka ette ollut viime kerralla, niin voitte lisätä i-kirjaimen, siitä sanasta puhuttu i-kirjain. Se on siis mikä kohtaan se tulee, se on sivulla, auttakaas nyt joku, joka on sivulla 8. Joo, niin sen A-kirjaimen jälkeen voitte lisätä I-kirjaimen. Ja agailo oli ilo, joka demonstroida. Ilo, joka demonstroida, eli se oli jotakin sellaista, joka näkyy ihmisestä ulospäin. Ja palvonta Jumalan näkökulmasta olikin, me verrattiin sitä timantti, joka loistaa erillä spektreillä tai eri väreillä, eri valosävyillä. Eli se on tämmöinen hyvin monivivahteinen asia, hyvin rikas asia. Ja se ei ole vaan sitä laulua tai musiikkia tai edes hiljaa olemista tai äänekästä, vaan se on kaikkea niitä. Se ei ole jotakin näistä, vaan se on kaikkea näistä. Sitten me tarkasteltiin yhdessä, että ketä varten ylistys on, ja se on aivan selvä asia, se on ensisijaisesti Jumalaa varten. Se oli Jumalaa varten ensisijaisesti. Ja se tyydyttää Isän Jumalan sydäntä. Puhuttiin niistä lahjoista siellä, että kun joskus oli tämmöinen tilanne, että joku teistä tai joku olet ehkä kuulleet, tulee kokouksesta pois ja sitten kysytään, että no minkälainen kokous on. No minä en kyllä saanut sieltä yhtään mitään. En saanut yhtään mitään sieltä kokouksesta. Eli se ihminen oli ymmärtänyt väärin sen Jumalan palveluksen. Jumalan palvelus on sitä, että me tuotiin niitä lahjoja Jumalalle. Siis se oli Jumalaa varten. Mutta sitten me päädyttiin siihen tulokseen, että joskus Jumala jakaa meillekin ja mekin saadaan. Mutta se ei ole sitä varten, että me ensisijaisesti saisimme itselle. Jumala on sen arvoinen, että häntä täytyy, hän pitää, se on hänen halunsa, että me häntä ylistetään. Nämä oli kotitehtävänä ja siellä oli niitä Raamatun paikkoja ja sitten se oli hänen halunsa, se oli myös hänen suunnitelmansa. Kuvaus taivaasta on se, että kun Raamattu puhuu, mitä taivaassa tapahtuu, niin se on jatkuvaa ylistystä ja palvontaa. Ja minusta tuntuisi hassulta ainakin, että jos taivaassa ylistystä ja palvontaa, mutta sitä ei olisikaan täällä maan päällä. Et mikä välivaihe tämä maa nyt sitten olisi, että ylistys ja palvonta ei kuuluskaan tänne. Mutta se oli myös meitä varten. Muistan, että sieltä Johanneksen evankeliumista käytiin se syntisen samarialaisen naisen kohtaus läpi sieltä Johannes 4 ja jakeesta 23-24, jossa Jeesus sanoi, että ei oikea palvontapaikka ole Jerusalem tai tämä vuori. vaan ne, jotka rukoilee isään, niiden tulisi rukoilla hengessä ja totuudessa. Eli me ollaan niitä palvontapaikkoja, meidän ruumiimme, ja annetaanko me siihen Jumalalle se oikeus. Ja tähänkin käännettiin tämä sana rukoilla, sen on jo oikein monta kertaa sanonut, niin sanalla palvoa alkutekstissä. Ei rukoilla, vaan palvoa. Jotka palvovat häntä hengessä ja totuudessa. Ja kaikki ihmiset hän palvoi jotakin. Jos ei palvo Jumalaa, niin sitten palvoi jotakin muuta. Meillä oli esimerkkeinä raha, urheilu, ihminen itse, luonto. Jotakin sellaista, mikä on Jumalan luomistyön tulosta. Ja siitähän Jumala meidät kieltää, epäjumalan palvonnasta. Ja meidän tulisi palvoa isää, ja sitten meidän tulisi palvoa isää hengessä, ja sitten meidän tulisi palvoa isää hengessä ja totuudessa. Ja palvonta oli siis riippuvainen näistä Raamatun totuuksista, eikä meidän tunteista. Kyseltiin vähän niitä kuulumisia tai niitä tunteita, joita ihmisillä oli tänne tullessa. No kysellään tänäänkin. Nyt me tänään hieman pitempään tuossa ylistettiin Jumala. Minkälaisia tunteita, Maria, sulle herätti toi tilanne? Kaksi laulua. No minkälaisia tunteita niiden kahden laulun aikana sä koit? Rehellinen vastaus. Joo, hienoa, kun sä vastasit rehellisesti. Näin varmaan oli. Sä tulit vähän myöhässä ja sulla oli ehkä omia asioita, ajatuksia, juttuja. Niin. Nämä on tällaisia tekijöitä, jotka meihin vaikuttaa, kun me tullaan. No kysytään joltain soittajalta. Mitäs Anssi, miltä sinusta tuntuu tänään tuossa ylistäjäpalolla?
Ei välttämättä
miltä. Että oli semmoinen plus miinus nolla olo.
No aika mikäli joo.
Entäs Mia? Mä itse kuvaisin hetkeä sellaisena oikein syvä rauha. Oikein semmoinen todella syvä rauha. Ja sinänsä ihan hyvä olla, mutta ei nyt voi sanoa, että jotakin semmoista valtava erikoista tai jotakin sellaista. Mutta siis sellainen, jos mä ajattelen, meillä oli eilen täällä harjoitukset ja se oli taas aivan jotain päinvasta. Se oli jotakin kaaosta ja tuntui, että ei tästä tule mitään niin mikä tässä on vikana, ja se ei ole kiinni siitä soittamisesta, vaan se on sitä Jumalan hengestä, joka tällä lailla laskeutuu meidän keskelle, ja me puhuttiin viimeksi siitä, että tullaanko me itse siihen mukaan vai ei, niin se jäi niin kuin meidän valinnaksi. Eli senkin jälkeen, kun Maria, vaikka sun korvat sitten vaikka lakkaa särkemästä, niin sitten sä voit siinä vaiheessa ainakin tehdä valinnan, että nyt Jumala kosketa mua, mä haluan tähän mukaan. Tällaista on ylistys ja palvonta todellisuudessa. Ja monta kertaa me on täällä puhuttu siitä, että se on muutakin kuin musiikkia. Sellaista en ole vielä sanonut, että mikä on ylistyksen ja palvonnan ero. Oletteko miettinyt, miten voisi erotella, jos määritellään nämä sanat ylistys ja palvonta? Eli siis suomen kielessä on nämä kaksi sanaa, joita käytetään. Kreikan kielessä oli monta, englannin kielessä on lähinnä nämä kaksi myös. Worship ja sitten praise. Praise on ylistys, worship on palvoa. Mikä voisi olla näiden ero? No, mä sanon yhden määritelmän. Voit olla eri mieltä. Ylistys on osa palvontaa, mutta palvonta ei ole osa ylistystä. Ymmärrättekö? Ei voi olla siis ylistystä ilman palvontaa. Ei voi olla ylistystä ilman palvontaa. Siis ylistys on niin kuin semmoinen jonkinnäköinen alaotsikko tai semmoinen yksi osuus palvonnasta. Palvonta käsittää laajemmin sen Jumalan kohtaamisen. Mutta ylistys on yksi osa tästä, joka kuuluu. Et voi siis ylistää, jos ei ole palvontaa. Toivottavasti sanoin nämä oikein päin. Nyt mennään sitten sivulle 14. Ylistys- ja palvontatoiminnassa. Tämä on jotakin sellaista, joka minua kiinnostaa. Mikään teologia tai teoria tai opetus, niin sillä ei oikeastaan ole mitään merkitystä, jos ei sitä laiteta käytäntöön. Ja tälle otsikolle voisi olla joku isompikin otsikko olemassa. Eli se isompi otsikko voisi olla tämmöinen kysymys, kun mitä tapahtuu, kun me palvomme? Mitä tapahtuu, kun me palvomme? Tuossa kun me äsken palvottiin, niin mitä siinä tapahtui? Mitä tapahtuu, kun seurakunta palvoo? Ja tänään me katsotaan videoita, hyvin erityyppistä musiikkia, ja voitte aistia noilta videoilta sen tunnelman, kun ihmiset palvoo Jumalaa. Mutta katsotaan ne sitten myöhemmin. Ja nyt tässä on tämmöinen yksi malli, jolle on annettu nimi ylistyskehä. Ja tämä on nyt yhden henkilön, tämmöisen henkilön, jonka nimi on John Leach, hänen kuvaus palvonnasta. Älkää ajatelko nyt sillä lailla, että tämä on joku oppi tai joku semmoinen, että aina asiat menee näin, kun se on tässä kuvattu. Mutta tämä on semmoinen yleinen, jonkinnäköinen malli, yksi malli siitä, mitä tapahtuu, kun Jumalan lapset ylistää Jumalaa. Ja siitähän me on puhuttu, että ylistys ja palvonta alkoi Jumalasta. Ja sitten meidän tehtävä oli vastata ja reagoida hänelle siihen, mitä hän on, mitä hän on tehnyt. Luetaan ilmestyskirja, 5. luku. Jakeet 9 ja 10. Se, joka ensiksi löytää, niin heti vaan luet sieltä. Ilmestyskirja 5, jakeet 9 ja 10. Ajatelkaa tätä kuvausta. Siinä puhutaan siitä, että sinä olet tullut teurastetuksi. Ja sitten puhutaan, olet verelläsi heidät, minut ja sinut, ostanut. Meidän pitää ymmärtää, mitä Kristus on tehnyt meidän puolesta. Ihminen, joka ei ymmärrä tätä, mitä Jeesus on hänen puolestaan henkilökohtaisella tasolla tehnyt. Sellaisen ihmisen on vaikea, miltei mahdoton, todennäköisesti miltei mahdoton palvoa Jumalaa. Ja sitten siinä sanotaan, olet tehnyt heidät kuningaskunnaksi ja papeiksi. Sinä olet osa Jumalan kuningaskuntaa, olet osa hänen valtakuntaa jo nyt. Vaikka me tiedämmekin, että 1000-vuotisessa valtakunnassa niille, jotka on hänen uskossa, jotka on kuollut hänen uskossa Kristukseen, niin tulee olemaan tämä erityinen tehtävä toimia pappeina 1000-vuotisessa valtakunnassa. Mutta nyt jo täällä, niin kuin Raamattu sanoo, niin me ollaan kaikki pappeja. Jokaisen uskovan tehtävä olla tämä. Ja nämä pitää ymmärtää, nämä perusteet ja nämä taustat. Ja kun palvonta alkaa Jumalasta, me ymmärretään Jumalasta ja ymmärretään itsestämme ja ymmärretään, mitä hän on tehnyt ja mikä meidän suhde häneen ja hänen tekoihin, niin me voidaan vastata hänelle, voidaan tulla hänen tykönsä. Tämä on meille suomalaisille, varsinkin julkisesti, se on hieman vaikeaa. Ilmeisesti me suomalaiset tarvitaan oikein erikoinen, erityisen voimakas Pyhän Hengen läsnäolo ja voitelu, että me vapaudutaan. Oltaisiin Italiassa, mä oon ollut yhden kerran olen ollut aktiossa Italiassa, ja se kansa on aivan erilainen. Siis, niin kuin siellä tuntuu, että siellä ylistetään Herraa ilman Pyhää Henkeä jopa. Se ei varmaan mahdollista, mutta ymmärrätte tämän vertauksen niin kuin kahden kansan välillä. Suomi-Italia. Eikä voi sanoa, että toinen on parempi kuin toinen. Mutta voitaisiin varmaan sanoa näin, että suomalaiset olisi hyvä oppia italialaisilta jotakin. Ja italialaisten olisi hyvä oppia suomalaisilta myös jotakin. Ja jos meillä on tämmöinen asenne, että me halutaan oppia, niin Jumala opettaa meitä. Ja tässä ensimmäinen, siinä lukee spontaanisti ilotunteet. Eli kun Jumala, sä tiedät mitä Jumala on, mitä hän on tehnyt, sä vastaat hänelle ylistykseen ja palvonnan kautta. Niin se voi olla tämmöinen spontaani ilo. Se voi olla joskus kotona, kun joku oikein tulee hyvää rukousvastaus, niin halleluja, vastaus tuli. Tai se voi olla kokouksessa tai jotain muuta. Yleensä se varmaan tapahtuu silloin, kun sä olet yksin. Se spontaani ilo, mitä Jumala teki sulle. Mutta voi kun se voisi tapahtua, kuulkaa meille kaikki, kun ollaan täällä yhdessä. Voitaisiin vähän irrotella täällä ja revitellä, kun meillä on hyvä Jumala. Mutta sitten on toinenkin tilanne, uhrautuen työtahto. Voitte merkitä siihen rinnalle Raamatun paikka Habakuk 3, jakeet 17-18. Se kannattaa lukea kotona, se on erittäin hyvä, jossa Habakuk reagoi tähän siihen tilanteeseen suhteessa Jumalaan, jossa hän kokee, että kaikki on mennyt, ei ole enää mitään jäljellä. Ja nämä sanat uhrautuen työ ja tahto tulee siinä esille. Eli joskus Jumalan ylistäminen ja palvonta on juuri tätä, että se, niin kuin Anssi sanoi, niin ei ollut mitään tunteita. Se on meidän velvollisuus, se on meidän tehtävä. Me ollaan kutsuttu siihen riippumatta siitä, että tuntuuko meistä siltä. Jumala vastaa tulemalla keskellemme. Tämä on nyt se yksi oikein tärkeä ja semmoinen olennainen asia. Mä heitän teille kysymyksen tässä välissä. Eikö Jumala sitten ole meidän keskellä? Miten joku voi sanoa näin, että Jumala vastaa ja reagoi tulemalla meidän keskellemme? Eikö Raamattu sano, minä olen teidän kanssanne aina iankaisesti joka päivä, päivinen loppuun asti? Niin mitä tämä henkilö tällä tarkoittaa, että hän sanoo, että Jumala tulee meidän keskelle? Jos hän on Pyhän Hengen kautta sitten joka hetki läsnä meidän kanssa. Eikö tässä ole vähän niin kuin ristiriita? Luetaan Raamattua. Raamattu aina selittää mukavasti asioita. Apostolien teot 4. luku ja jae 31. Mä luen sen täältä. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Nythän alkuseurankunta oli siinä tilanteessa, että Pyhä Henki oli jo vuodatettu. Se luki jo siellä Apostolien teon 2. luvussa, että Pyhä Henki oli jo vuodatettu. Nyt tässä Apostolien teon 4. luvussa puhutaan siitä, kun he olivat rukoilleet. Vapisi se paikka, siis Jumala tuli heidän keskellensä. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyksi. Vaikka hän on meidän kanssa jokainen päivä, hän asuu meidän sydämissä Pyhän Hengen kautta. Hän on täällä läsnä tässä salissa, tässä paikassa, jossa me nyt ollaan. Niin silti Jumala tulee aivan erityisellä tavalla. Ja silloin, kun hän tulee, hän tekee jotakin. Ja siinä puhutaankin siinä 4. kohdassa, kun Jumala tulee, hän myös toimii. Se, millä tavalla hän toimii, niin niitä on lueteltu siinä ainakin 5 asiaa, ja me tarkastellaan myöhemmin ne tänään tarkemmin. Tuohon voisi lisätä esimerkiksi, niin hän voi muuttaa meidän niin kuin mielemme. Hän voi muuttaa meidän sisäiset asenteet. Hän voi antaa meille rauhan. Hän voi antaa meille hyvän olon tunteen. Hän voi antaa meille turvallisuuden tunteen. Hän voi tehdä, se on ehkä enemmänkin sitä, mitä me ollaan nähty täällä Jyväskylässä tähän mennessä. Mutta mä uskon, että mekin ollaan menossa siihen suuntaan koko aika enemmän, että kun me ylistetään ja palvotaan Jumalaa, sairaita paranee. Sinne penkkien välissä. Ilman, että kukaan laittaa kättä kenenkään päälle. Mä uskon siihen, että ihmisiä tulee uskoon, kun ne tulee tänne seurakuntaan ja täällä seurakunta ylistää palvoa koko sydämestä Jumalaa, niin niille tulee semmoinen olo, että voi kun minäkin olisi uskossa. Ja se Jumala näin koskettaa. Eli se on Jumalan teko. Se ei ole meidän hienot laulut tai säästys tai mitä, vaan se on se, että Jumala tuli meidän keskelle. Tästä puhutaan myöhemmin vielä tänään. Ja sitten me vastataan tähän ylistämällä ja palvomalla häntä. Eli silloin voidaan puhua kehästä. Nyt voitte kääntää sivulle 15 ja tähän tämmöiseen ylistyskehän määritelmään löytyy myös sitten Raamatun paikka. Toinen aikakirja, luvusta 5 aina sinne lukuun 7. Ja nyt tämä tulee teille kotitehtäväksi ja pyytäisin todellakin, että tämän teette kotona, huolellisesti mietitte. Katsotaan tässä yhdessä. Kuitenkin joku jae luetaan sieltä. Eli tässähän puhutaan ja luvussa 5 siitä, kuinka liiton arkki viedään Herran temppeliin. Ja nyt muistakaa jälleen kerran, että ei tehdä tästä oppia, vaan pidetään tämän tämmöisenä hyvänä periaatteena. Mutta aina kaikki teoria niin pitää löytyä perustelu Raamatusta ja tässä kohtaa toinen aikakirja, niin löytyy tämmöinen ihan selvä malli tästä ylistyskehästä. Otetaan sieltä jae 13 malliksi. Ja puhaltajien ja veisaajien oli yhdyttävä yhtä aikaa ja yhteen ääneen ylistämään ja kiittämään Herraa. Ja kun torvet, gymbaalit ja muut soittokoneet soivat ja viritettiin Herran ylistys, sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti, silloin pilvi täytti huoneen Herran temppeliin. Eli kansa ylisti Jumalaa. Se jakeessa 3 sanotaan, että kansa ylisti Jumalaa. Ja Jumala vastasi siihen tulemalla pilvessä ja täyttämällä pilvessä sen temppeliin. Ja sitten katsotaan vielä se jae 14, mutta sen jälkeen saatte loput täyttää itse kotona. Tämä on nimittäin erittäin mielenkiintoinen jae, ja mä toivon, että meillekin voisi joskus tapahtua tällä tavalla. Tässähän sanotaan näin, että niin että papit eivät voineet astua toimittamaan virkaansa pilven tähden, sillä Herran kirkkaus täytti Jumalan temppeli. Onko sulla Soile tämä saanut tätä? Se voi tulla hakemaan. Ollaan tällä hetkellä siinä sivulla 15. Eli ajatelkaa, Jumalan kirkkaus kun täytti temppelin, niin tuli semmoinen tilanne, että papit ei voinut enää tehdä yhtään mitään. Ei voinut tehdä yhtään mitään. Ja on tällaista tapahtunut meidänkin aikana. Ei tämä ole joku fossiilijuttu jostakin vuosituhansien takaa, vaan kyllä tällaista tapahtuu meidän aikana. Muun muassa, kun helluntai herätys syntyi, siitä on hyvä kirja, Asusakatu, oliko se 321 vai mikä se numero, en muista enää, mutta Asusakatu oli tämän kirjan nimi, jos saatte käsin ja lukekaa. Siinä kun Pyhä Henki ilmestyi tämän uskovien keskelle, niin tapahtui niin, että ihmiset, papit, ei kukaan voinut saarnata, ne makas vaan selällään tuossa lavalla. Ne makas vaan siinä selällä tuntitolkulla, koska Jumalan läsnäolo oli niin voimakas. Ja sitä kesti monta, jos en nyt ihan peräti väärin muista, niin ihan muutaman vuoden, että se Jumalan läsnäolo oli niin voimakkaasti tässä tämän seurakunnan keskellä. Siitähän se levisi sitten helluntaherätys ympäri maailmaa. Siitä tuli hyvin nopeasti tämmöinen kansainvälinen liike ja kirkkokunta. Suomeen se tuli 20-30-luvulla. Ja tämä on niin kuin semmoinen jotakin sellaista toivoisin, että joskus saisin omassa elämässäni kokea tällaisen. En tarkoita sen kokemuksen takia, vaan sen takia, että siinä on jotakin päämäärää meille. Että me ei enää itse tehdä yhtään mitään, vaan Jumala tekee. Se ei tietysti tarvitse näin voimallisesti tulla, mutta kuitenkin. Eli täytätte kotona nämä kohdat. Ja tässä on selvät kysymykset. Joihinkin kysymyksiin mä annoin teille jo vastaukset. Ja jotkut sitten teette myöhemmin kotona. Ja sitten siinä on rinnakkaisena myös toinen kohta Raamatusta, psalmi 24 ja toinen Samuel ja luku 6. Nämä on nyt rinnakkaiset Raamatun kertomukset. Tai rinnakkaiset tapahtumat. Ja niihin en puutu tässä vaiheessa sen enempää. Mutta katsotaan se viimeinen kysymys. Mitä tarkoittaa? Nostakaa päänet ja portit. Otetaan sieltä esille psalmi 24 ja jae 9. Tämä Raamatun paikka tuotti minulle hieman vaikeuksia, kun en tiennyt, mitä tämä Raamattukoulun tuntien pitäjä tällä tarkoitti aluksi, kunnes se sitten selvisi. Tästä on tehty laulukin, joka me tänään kuullaan, tai oikeastaan pikemminkin nähdään videolta. Sitä on varmaan tehty montakin laulua, mutta ainakin yksi. Nostakaa päänne, te portit, nostakaa päänne, te ikuiset ovet. Kunnian kuninkaan käydä sisälle. Ja mehän tästä psalmista 24, niin täällä aikaisemminkin puhuttu eri otteissa. Ja se on hyvä psalmi, se liittyy tähän ylistykseen ja palvontaan. Täällähän jakeessa 3 sanottiin, kuka saa astua Herran vuorelle, kuka seisoo hänen pyhässä paikassaan. Se loi niitä perusteita meille ihmisinä, ja kun me palvotaan Herraa. Se, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän. Palvonta lähti sydämestä. Ja sitten tullaan myöhemmin tänne jakeeseen 9 ja jakeeseen 7. Nostakaa päänne te portit, nostakaa päänne te ikuiset ovet, kunnian kuninkaan käydä sisälle. Kun Jumala tulee, niin meidän sydän on ahdas. Meidän tavat on ahtaita. Meidän kirkko käy ahtaaksi, kun Jumala ilmestyy kansansa keskelle. Ja silloin, kun Jumala tekee jotakin todella semmoista merkittävää, niin väistämättä täytyy tapahtua niin, että sekä ihmisissä että rakenteissa täytyy tapahtua niin kuin murtumista ja laajentumista ja tämmöistä tilan tekemistä uudelleen. Koska Raamattukin sanoo, että ei uutta viiniä voi vuodattaa vanhoihin leileihin, koska se leili pakahtuu ja halkee. Se tarkoittaa rikkoa seinät, laajentaa valtakuntaa, tehdä sijaa Jumalalle, olla avoin Jumalalle mielessämme, sydämissämme. Ja Jumala tulee siis ihmisten luokse kunniassa ja kirkkaudessa ja täyteydessä. Epäuskohan oli yksi näitä asioita, jotka estää sen, että me saadaan kokea Jumalan siunauksia, Jumalan läsnäoloa, hänen pyhyytensä ja monia. Ne on niitä, juuri näitä, joiden pitää nousta. Ne on niitä portteja, ne on niitä ovia, joiden pitää aueta. Ja Jumalan sana tietenkin tekee sen työn meissä. Ylistys ja palvonta monta kertaa kohtaa tämän. Rakenteet ihmisissä, mielipiteet, väärät asenteet, jotkut muut estävät sen, että kunnian kuningas saisi käydä sisälle. Mutta mä uskon siihen, että Jumala muuttaa meitä, Jumala laajentaa meidän sydäntämme, Jumala laajentaa meidän tapaamme tehdä työtä ja ylistää ja kohdata häntä henkilökohtaisella tasolla ja seurakuntatasolla. Hyvä. Mennään sinne sivulle 16. Tänään me mennäänkin aika vauhdilla, mutta kuitenkin ei sillä lailla, etteikö asiat selvisi. Nyt nämä asiat, ylistyksen ja palvonnan vaikutukset, jotka nyt näette siinä edessänne, niin nämä on niitä samoja asioita, kun mä sanoin vähän aikaisemmin, että katsotaan ne myöhemmin. Eli siellä on otsikoita sodankäynti vihollista vastaan, parantuminen, totuuden ilmestyminen, 4.3, 4.4 oli uskoontulo, 4.5 oli voimalla täyttyminen. Ylistys ja palvonta repivät maahan saatanan linnoitukset ja perustukset sekä vahvistavat Jumalan kansaa ja hänen valtakuntaansa. Nyt mulla on oikein mielenkiintoisia kalvoja täällä teille. Tämä väittämä, joka siinä luki, niin ei ole mikään uusi, vaan se on hyvinkin vanha. Muun muassa pelastusarmeijalle, silloin kun pelastusarmeija syntyi 1800-luvun loppupuolella tai puolesta välistä, niin oli hyvin tyypillisiä tällaiset iskulauseet. Eli tässä lukee, Herra Booth, halleluja armeijan kenraali, saapuu Viitpyyhyn tarkastamaan joukkoja. Suuria taisteluita tulossa. Sota Viitpyyssä. 2000 miestä ja naista tarvitaan heti halleluja armeijaan, joka hyökkää pimeyden valtakuntaa vastaan joka sunnuntai St. Hilda's Hallissa kello 11, kello 15 ja kello 18.30, ja jota johtaa kapteeni Cardman, kristillisen lähetysseuran evankelista Lontoosta. Nämä oli julisteita, joita painettiin tai tehtiin, miten se siihen aikaan tehtiin, todennäköisesti ne painettiin sata määriä, niitä levitettiin sitten ympäri kaupunkia. Ja arvaatte, että tuolla oli porukkaa. Siis jos tänä päivänä tuommoisia julisteita laitettaisiin tuonne, niin todennäköisesti se ei saisi aikaan mitään niin kuin, reagointia ihmisissä. Mutta eikö aika terävästi sanottu? Tarkastamaan joukkoja. Suuria taisteluita tulossa. Halleluja armeija, joka hyökkää pimeyden valtakuntaa vastaan joka sunnuntai. Mistä tässä siis on kysymys? Hengellisestä sodankäynnistä tietenkin. Pelastusarmeijalaisetkin ymmärsi sen, että heillä on taistelu ensisijaisesti ei ihmisiä vastaan, vaan niitä pimeyden valtoja voimia vastaan. Mutta se, miten se on tässä ilmastunut, niin se on hyvin mielenkiintoinen. No mitä tästä seurasi? Toinen kalvo. Niin. Armeija marssi siellä. Ja tiedättekö, minkälaisia lauluja pelastusarmeija laulo silloin? Miten ne laulut syntyi? Kun ne marssi kadulla, niillä oli torvet ja rummut ja liput ja uniformut ja ihmiset heitteli niitä kananmunilla ja kaikella muulla törkeellä ja huutelivat niille. Ja tiesittekö, että pelastusarmeija silloin teki laulut tämmöisiin kapakkalauluihin. Kapakkalaulujen melodioihin he tekivät hengelliset sanat. Aivan samalla lailla kuin Luther aikoinaan virsiä tehdessään, niin otti nämä sävelet näistä juomalauluista, joita Saksan kansalla oli, ja teki niihin hengelliset sanat. Miltä teistä tuntuisi, jos me tehtäisiin joku hengellinen laulu? Sanokaa joku iskelmä, mikä tänä päivänä on. No, joku suomenkielinen. Mä en kuuntele radioa, mä oon näin outside. No silloin kun mä olin teijäkään, niin silloin oli joku, mä en sitä ehkä tykännyt itse, mutta naurettiin poikien kanssa, kun Danin ja Armin, tahdon olla sulle hyvin hellä. Ja se oli semmoinen tuttu melodia, että jokainen teistä tietää sen, minkälainen se on. Ja ajatelkaa, jos siihen tehtäisiin nyt hengelliset sanat sitten laulettaisiin täällä, niin mitähän ihmistä ajattelisi. Mutta näin on tehty ennenkin. Tämä oli sivujuon, että ei liittynyt tähän hengellisen sodankäyntiin millään lailla, mutta mielenkiintoinen yksityiskohta. Vielä toisen kalvon haluan näyttää tästä. Ne ajoi tuollaisilla hevosvaunuilla, vankkureilla, ja sitten ne pisti tuollaisen ison rummun tuonne katolle, ja sitten traktaatteja heitettiin tuolta vaunusta kadulle, ja ihmiset sitten, että mitä, ja ne jakoi näitä sota Viitpyyssä, ja suuria taisteluita tulossa, ja tämän tyyppistä materiaalista jakoi ihmisille. Seuraushan tästä siis oli, että tuli valtava herätys Englantiin, Lontoossa ja muihinkin kaupunkeihin, ja ihmisiä pelastui, varsinkin köyhiä, kuria, joille ei mitään ollut. Silloin oli myös lama, ja ihmisiä kuoli nälkää. ei semmoinen lama kuin meillä, vaan semmoinen lama, että ihmisiä kuoli nälkään. Ja vaikka niitä haukuttiin pelastusarmeijalaisia voimakkaasti silloin, niin loppujen lopuksi niistä tuli koko kansan ihailemia. Ja tämä sai muun muassa kuningatar Victorialta tämä kenraali Booth aivan tämmöisen erikoisen maininnan tai jonkun paperin. Tai, se aateloitiin, niin se oli. Se sai sen Sir-arvonimen sitten. Sodankäynti vihollista vastaan liittyy hyvin olennaisesti ylistykseen ja palvontaan. Ja täällähän nyt sitten katsottiin näitä kalvoja. Nyt voitaisiin tehdä niin, että katkaistaan nauha. Eli me puhuttiin sodankäynnistä vihollista vastaan ja meillä oli malliesimerkkinä ne kalvot siitä, miten pelastusarmeija kävi sitä sotaa. Sitten katsottiin sen video Graham Kendrickistä, tämä Makeway. Video ja tässähän se oli tämän päivän sodan käynti, jossa tämän päivän kristityt samantyyppisesti, periaatteet on samoja, mutta muodot jonkin verran uusia, käyvät tätä samanlaista sotaa ylistyksen ja palvonnan avulla. Ja jos haluatte laittaa itsellenne niin siihen sodan käynti vihollista vastaan, niin yhden Raamatun paikan. 1 Korinttolaiskirja 14 ja 26. Sitten toinen on psalmi 149 ja 6. Tämä Korinttolaiskirja Raamatun kohta, mäpäs etten sano väärin, niin tarkistan nyt vielä sen, mihinkä se kuuluu. Tai liittyy. Kuinka siis on, veljet, kun te tulette yhteen jokaisella jotakin annettavaa, millä virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää, kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Eli jokaisella teistä on oma osanne sodan käynnissä. Joku on voimakas esirukoilija, joku johtaa ylistystä, joku soittaa, joku laulaa ja kaikilla siinä jokaisella on se oma osansa. Ja nyt mulla on tämmöinen kalvo täällä jälleen kerran tästä ylistyksestä ja palvonnasta. Tämä nyt sopii tähän sodan käyntiin, mutta tämä on myös tämmöinen yleispätevä kuvaus siitä, jos haluatte, voitte piirtää itsellenne sen. Mulle toi puhuu tässä ihan muutaman päivä sitten, niin tuli semmoinen ajatus, että hei, että näinhän se on. Että tässähän tämä on tämä idea. Saatanahan on vallan anastaja. Se on ottanut sen, mikä Jumalalle kuuluu. Saatana on myös voitettu. Mutta saatanalle on määrätty tietty aika, jolloin sillä on valta tavallaan toimia maan päällä ja vaikuttaa ihmisten elämään. Ja nyt siellä lukee siellä sivulla 16 siinä ylistys ja palvonta langenneessa maailmassa näin, että meidän tehtävä on ottaa se takaisin, mikä kuuluu Jumalalle. Toi sana ottaa, niin ehkä se on niin kuin, tulee liian korostetusti, että mieluummin mä laittaisin siihen sanaan antaa. Meidän tehtävä on antaa se takaisin, mikä kuuluu Jumalalle. Nyt siinä tilanteessa, kun Jeesus meni paastoamaan vuorelle, saatana ilmestyi hänelle ja kehotti Jeesusta kumartamaan ja palvomaan itseään, siis saatanaa. Jeesus sanoi, että ei ole, tässä lukee sen Matteuksen evankeliumissa, tehdäänpä niin, että ei muistitietoa, yhtä ainutta sen tulee kumartamaan ja palvomaan. Niin tässä on nyt se idea, kun näette tuossa on tuommoinen raidotettu viiva, ja siihen alapuolella lukee saatana, sen yläpuolella on Jumala, ja sitten tuolla kaikista alimmaisena on sana ihmiset. Saatana pyrkii siis tulemaan Jumalan ja ihmisten väliin. Samalla lailla hän Jeesustakin yritti siellä vuorella houkutella itsensä kumartamaan. Ja näin tässä sanotaan. Ja sanoi hänelle, tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, sillä kirjoitettu on, Herraa sinun Jumalasi pitää sinun kumartamaan ja häntä ainoata palvelemaan. Ja nyt jos tuohon raidotetulle viivalle laitatte mitä tahansa, mitä tämä maailma pitää sisällään, niin se on sellainen yleispätevä kuva, joka kertoo meille tästä vihollisen tavasta toimia. Siihen voit laittaa urheilun, elokuvat, TV-tähdet, Hollywood-jutut, rahan, ihmiset, luonno, mitä tahansa. Ja osa niistä on inhimillisiä asioita, mutta osa on näitä, joilla vihollinen pyrkii viemään huomio itseensä tai niin, että ihminen palvoisi näitä asioita sen sijaan, että se palvonta menisi sinne, mihinkä se kuuluu, Jumalalle. Ja niin siinä sanotaankin, epäjumalien palvonnasta saatana yrittää ohjata sinut väärille teille joku toinen aarre, kulutuksen kohde ja niin edelleen, televisio, mitä tahansa. Nyt mennään parantumiseen. Nähtiin myös videopätkä Katrin Kuhlmanin kokouksesta Las Vegasissa vuodelta 75 tai 77. Ja siinähän tapahtui sitten fyysisiä parantumisia senkin aikana, kun ihmiset ylisti ja palvoi Jumalaa. Voitte laittaa nyt itsellenne Raamatun paikkoja sinne fyysisen parantumisen alle tai viereen tai rinnalle. Yksi olisi semmoinen kuin Jesaja 53. Psalmi 107 ja jae 20. Psalmi 56, jakeet 12-13. Psalmi 50, jakeet 14 ja 15. Ja siinä on valmiina jo kolossalaiskirja kirjoitettu. Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä. Parantuminen voi olla myös emotionaalista, eli tämmöistä tunnepohjasta, jos meillä on tunnevammoja. Kristuksen ruumiissa oikeat ihmissuhteet vapauttavat palvonne. Ja sitten siinä on se, jonka saatte tehdä kotona, sen Matteuksen kohdan, Matteus 5, 23, 24, opettaa palvonnasta suhteessa sisari ja veliin, sen teette kotona. Mä palaan tuohon parantumiseen myöhemmin vielä. Annan jotakin esimerkkejä lisää siitä, mitä on tapahtunut, kun kristityt on palvonut Jumalaa. Totuuden ilmestyminen sivulla 17. Pyhä henki paljastaa synni. Kun Jumala ilmestyi Jesajalle, Jesaja koki hyvin voimakkaana oman syntisyytensä ja epäpuhtautensa. Muistatte, että Daniel rukoillessaan Jumalaa tunnusti ensin omat syntinsä ja vielä kansansakin synnit. Kun Jumalan totuus ilmestyy, niin se näyttää oikeassa valossa se, mitä me ollaan hänen edessään. Ja kyllä meidän armoa tarvii kaikkien huutaa. Jumala, armahan mua. Mä oon tämmönen. Ja me ei voida peitellä Jumalalta yhtään mitään. Me ei voida piilotella minkäännäköisiä asioita. Vaan me ollaan niin kuin avoin kirja hänen edessään. Ja mä uskon näin, että mitä avoimempi kirja ihminen on, sen vapaampi se on ylistämään ja palvomaan Jumalaa. Mitä avoimempi sä olet siitä, että sulla ei ole mitään salaisuuksia Jumalan edessä, sen helpompaa sun on todennäköisesti palvoa yksin tai toisten ihmisten keskellä Jumalaa. Siinä on erään uskoon tulleen ihmisen kommentti, voitte itse sen lukea siitä. Mutta kerron hieman tästä kasetista. Annatko Anssi sen tähän? Kiitoksia. Tässä on tämmöinen kasetti kuin Worshipping Churches. Tämä on tehty Kensington Temple-seurakunnassa Englannissa ja tämä on niin sanottu live-äänitys. Nyt tehdään tämän seurakunnan, josta puhun, tämän Kensington Temple-seurakunnan Raamattukoulun johtaja tulee meille nuorten päiville sitten puhujaksi, pääpuhujaksi. Samaten hän antaa koulutusta seurakunnan vastuuhenkilölle täällä kirkossa. He tekivät tämän live-äänityksen, joka on minun mielestä erittäin hyvä. Ja kun tämä äänitys tapahtui, niin siinä oli voimavaikutuksia siellä seurakunnassa. 12 ihmistä tuli ensinnäkin usko. Kun siis siellä ei saarnattu eikä puhuttu ja etäelämässä Jeesukselle, tule nyt tänne alttarille ja ei sellaista, vaan se vaan seurakunta palvoi ja ylisti Jumalaa. 12 ihmistä antoi elämänsä Kristukselle. Monet, useat parantuivat. Muun muassa eräs mies, joka oliko hän nyt mykkä vai puhevammainen, mä en muista tarkalleen miten se oli, mutta Jumala kosketti häntä ja hän sai niin kuin kyvyn puhua. Yksi näistä parantumistapaa. Ne luki tässä kasetin täällä takakannessa, en mä näitä muuten tiennyt. Mutta se on totta tämän päivän seurakunnissa, jossa seurakunta on sitoutunut yhdessä etsimään Jumalan kasvoa ja palvomaan häntä. Laulut voi olla mitä on, musiikin tyyli voi olla mitä on, kunhan on seurakunta, joka yhdestä sydämestä, yhdestä mielestä on sitoutunut palvomaan Jumalaa. Voimalla täyttyminen. Nyt voisi kertoa omakohtaisen kokemuksen, ja nyt täytyy kertoa Kuhlmannista tai Graham Kendrickistä tai Kensingtonista. Mä olin tullut uskoon 83, ja jossakin vaiheessa armolahjat sitten rupesi kiinnostaa minua, ja 84 tai 5 armolahja, ja joku eräs tyttö oli mulle jo sanonut aikaisemmin, että sulla on se lahja, mutta se ei vaan niin kuin, sä et niin kuin vaan käytä sitä tai jotenkin näin. Ja mä ihmettelin kauheasti, että mistä siinä on niin kuin kysymys. Ja pitäisikö mun tehdä jotakin tai sitä tai tätä. Sitten mä makasin sängyssä ennen nukkumaan menoa ja mä sanoin, että Jumala, nyt mä otan uskossa vastaan tämän lahjan. Sitten mä vaan niin kuin aloin puhumaan ja niin kuin huomasin, että siellä oli niin kuin ne kielet, jotka Jumala oli antanut. Mä puhuin melkein sen koko yön, ja sitten aamulla kun heräsin, että vieläköhän ne toimii, ja puhun kielillä. Sitten mä rupesin epäilemään, että ei, tämä on Jumalasta. Että tämä on ihan kun se oli joku sama lause varmaan, mitä mä toistin, että ei tämä ole Jumalasta ollenkaan. Ja mä lopetin kielen puhumisen. Ja sitä kesti varmaan vuoden verran ainakin. Erässä tilanteessa sitten, niin oli sellainen mahdollisuus, että joka ei puhunut kielillä tai oli joskus puhunut, mutta ei enää puhu, niin ne kutsui ne ihmiset yhteen ja sitten ne kertoi, että jos sulla on ollut kielillä puhumisen lahja ja nyt se ei enää toimi, tai jos ei sulla koskaan ollut sitä, mutta sä koet, että Jumala on se sulle antanut. Hyvin semmoinen tilanne, missä niin kun ne monta kertaa alkaa toimia se, että alkaa ylistää Jumalaa. Me laulettiin siellä jotakin laulua, en mä muista, ne oli joku halleluja tai jotakin tällaista. Ja vähän aikaa niin kuin ylistettiin Jumalaa siinä ja sen jälkeen niin kuin antoi tavallaan niin kuin mennä vapaalle. Sitten mun mielestä, oho, nämä on ihan niitä samoja sanoja kuin vuosi sitten. Ja sen jälkeen mä olen uskonut, että mä puhun kielillä. Mun ei enää tarvinnut epäillä sitä. Eli tämmöisessä tilanteessa, kun me ylistetään ja palvotaan, niin on mahdollista, että esimerkiksi joku armolahja puhkee. Se voi olla jotain muutakin. Ei se tarvitse olla kielellä puhuminen, mutta se on ehkä semmoinen yleisiä tavallisia. Ja nyt teette jälleen kerran kotiin. Minä annan nyt paljon kotitehtävät, niin päästään mahdollisimman paljon eteenpäin. Täytätte sieltä sanojen ABC-kohdat, niin niiden sanojen perään nämä jaejaksot, jotka löytyy sieltä Markuksen evankeliumista luvusta 16. Erittäin hieno lähetyskäsky, joka meitä innostaa ja motivoi edelleen tänä päivänä menemään eteenpäin. Mutta sitten pysäytään. Kun me palvomme, mitä tapahtuu? Kun me palvomme, muistakaa nyt, me ollaan edelleen se iso otsikko alla, mitkä oli ne voimavaikutukset tai mitkä oli ne asiat, joita tapahtuu, kun me ylistämme ja ylistetään ja palvotaan. Psalmi 34:1 sanoo, että Jumala siunantuu. NIV, eli siis toi NIV, New International Version, kääntää tämän kohdan näin, että I will bless the Lord. I will bless the Lord. Eli minä siunaan Jumalaa. Minä siunaan Jumalaa. Suomenkielisessä Raamatussa ei taida olla missään kohtaa. Sanokaa, jos olen väärässä. Mutta että siellä olisi käännetty niin, että minä siunaan Jumalaa. Se on täysin outo käsitys meille suomalaisille. Mutta Yhdysvalloissa tai englanninkielisissä maissa se on ihan tämmöinen yleinen niin sanottu välisana tai huuto. Oh Lord, we bless your name. I bless your name. I bless you. I bless you, Lord, now. Tuntuu ihan hassulta, miten me voidaan siunata Jumalaa. Mutta Raamattu sanoo, että näin tapahtuu ja näin meidän tulisi tehdä. Pyhä henki on läsnä. Se oli se apostolien teot 2. luku. Muistatte pyhän hengen vuodatuksen. Tähän liittyy myös sellainen sana, voitte kirjoittaa siihen perään, kun yhteys. Kun pyhä henki on läsnä, seurakunnalla on yhteys. Ei voi, pyhä henki kun ei tule sellaisen paikkaan, jossa ihmisillä on riitoja tai eri puraa, tai se, hän ei viihdy siellä. Jumala puhuu meille. Sitten siinä on ilmestys, ohjaus ja profeetia. Kun me palvotaan ja Jumala puhuu meille, niin tämä sana ilmestys ei välttämättä tarkoita sellaista ilmestystä nyt, jonka sinä voit nähdä silmilläsi, joku yliluonnollinen ilmestys. Vaan se ilmestys voi olla, että Jumala näyttää siinä hetkessä seurakunnalle, mitä tai kuka hän on, minkälainen hän on. Hän ilmestyy joskus, esimerkiksi mä koin, kun mä esimerkiksi katsoin, että mitähän me tänään laulettaisiin. En mä ota niitä ihan summan mutikassa, mutta mulle tulee sellainen olo, että tänään Jumala haluaa, että me palvotaan häntä kuninkaana. Tai mulle tulee sellainen olo, että tänään mulla on sellainen olo, että Jumala haluaa, että me tänään lauletaan semmoisia lauluja, jossa puhutaan, että Herra, anna anteeksi meidän synnit. Ole meitä kohtaan armollinen. Tai Jumalan suuruudesta. Eli hän ilmestyy meidän keskelle palvonnassa ja paljastaa itsestänsä jotakin, mitä hän on. Hän voi olla kuningas, hän voi olla armollinen Jumala, hän voi olla hyvä paimen, hän voi olla teurastettu karitsa, hän voi olla ihmeinen neuvonantaja, vaikka mitä. Mutta näin monta kertaa käy, että siihen tulee semmoinen ote siihen ylistykseen ja palvontaan, että Jumala nyt puhuu, hän ilmestyy meille tämän tyyppisenä. Jumala voi ohjata. Kun me ylistetään ja palvotaan, niin yhtäkkiä niin kuin saattaa tälle kops mennä joku asia kohdalle. Samalla lailla rukouksessa tapahtuu. Kun sä rukoilet, niin Jumala voi antaa sulle ohjauksen esimerkiksi jonkun ratkaisun suhteen, joka sun täytyisi tehdä. Mä uskon, että tässäkin kun me päästään niin kuin jälleen kerran vapautumaan seurakuntana, ylistämään ja palvomaan, niin tulee tapahtua niin, että siellä ihmiset siellä penkkien välissä niin kuin laulaa Jumalalle. Yhtäkkiä ne kokee, että näinhän mun pitää tehdä. Tässähän se Herra on. Haen sieltä töitä tai teen tässä elämäntilanteessa niin tai näin. Koska silloin kun me keskitytään häneen Jumalaan, niin hänellä oli Jumalalla oli tapana ilmestyä ja ilmestymme keskelle ja niin kuin mistä puhuttiin aikaisemmin. Voi tulla profeetioita. Tässä on mielenkiintoinen tämä profeetia. Ihan lyhyesti vielä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa Vineyard-liikkeessä on hyvin tyypillistä semmoinen, että kun seurakunta ylistää palvoo Jumalaa, seurakunnasta tulee joku ja profeetoi jonkun asian. Jumala tekee sitä tai lohduttaa tai kehottaa, niin kuin profeetia voi olla, rakentaa. Ja se ryhmä, joka johtaa tuolla lavalla sitä laulua, niin siitä profeetiasta Ne tekee laulun samalla hetkellä. Eli se ei ole sille, että otetaanko tämä aasta nyt vaikka, tai se, ei niin, vaan se alkaa, se tulee se sävel, se musiikki tulee siihen mukaan, ja ne sanat. Ja suurin osa esimerkiksi niistä lauluista, joita meidän nuoret on viime aikoina harjoitellut, on tällaisen profeetallisen sanan kautta annettuja, jotka tietysti sitten on käännetty suomen kielelle, mutta ne on tullut tämmöisessä profeetian hengessä. Yhtäkkiä siitä on vaan tullut laulu. Ja se seurakunta on alkanut laulaa sitä laulua saman tien. Ei ole kalvoja, ei lue laulupaperilla, ei ole kirjoja, mutta laulu on. Ja se on jotakin sellaista arvokasta, sellainen lahja, jonka Jumala on antanut. Tämä on mahdollista, kuulkaa meille, aivan yhtä lailla. Kunhan me jadakin niin vapautuu ja ei pelätä enää niin paljon itseämme. Kyllä me vielä vapaudutamme, uskon. Hengelliset lahjat toimii. Julistuksessa on voitelu. Monet julistajat on sanonut mulle, että se on erittäin tärkeä se vaihe ennen saarnaa. Että onko seurakunta semmoisessa ylistyksen ja palvonnan hengessä tai rukouksen hengessä. Että todella odottaa siis, että Jumala kohtaisi heitä. Vai ajatteleeko ne muita asioita ja tuli lisäverolappu tai mitä me syötäisiin tänään tai näitä jokapäiväisiä asioita. Et kummassa mielentilassa sä olet? Se vaikuttaa sen saarnaajan julistukseen, siihen voiteluun, mikä hänellä on. Raamatulliset totuudet vahvistuu, rakennumme yhdessä. Laittakaa siihen rakennumme yhdessä nyt yksi raamatun paikka. 1 Korintolaiskirje 12, jakeet 12-14. 1 Korintolaiskirje 12, jakeet 12-14. Ja vihollinen lyödään, siitä me on tänään puhuttu paljon. Sivu 18. Tämä on nyt meidän pääasia tänään, vaikka siinäkin tulee jälleen paljon kotitehtäviä, mutta tämä on nyt sellainen, joka olisi syytä nimenomaan tämmöisellä henkilökohtaisella tasolla teidän kaikkien käsitellä. Eli tässä on tämmöinen otsikko kuin esteet ja muurinmurtajat. Eli meidän pitää käsitellä nyt ne esteet, jotka on tämmöisen todellisen ja aidon palvonnan tiellä. Mistä johtuu, että ihmiset ei pääse siihen todelliseen tai aitoon palvontaan? Siellä voi olla syyllisyyttä, pelkoa, epäilyä, epäuskoa, omaa tahtoa, rakastaa maailmaa, synti, väärä jumalakuva, väärät arvot, asenteet, anteeksi antamattomuus. Meidän omat itsekkäät halut tai epäraamatulliset asenteet. Monet asiat voi estää meitä palvomasta Jumalaa. Mutta ei Jumala ole jättänyt meitä ongelmien keskelle ilman ratkaisuja. Vaan Jumalan sanahan on kaikessa meidän jalkaimme lamppu, niin kuin Raamattu sanoo. Jumala auttaa sanansa kautta kaikissa näissä asioissa. Ja kun sä ensin tunnistat itsessäsi näitä ongelmia, mikä estää sinua esimerkiksi nostamasta joskus käsiä ylös, kun se on täysin raamatullista? Miehet kohottakoot, rukoilkoot kädet kohotettuna ilman vihaa, sanoo Raamattu. Ja siihen liittyy ne monet sanat, joita me on täällä puhuttu. Toiset sanat oli jada, oli se hebreankielinen sana, jossa ylistettiin Jumalaa näin. Tai mikä estää sinua ylistämästä Jumalaa joskus vaikka, miksei täälläkin voisi, mutta kotona ainakin, kumartuneena maahan alas. Ylistä sinä ja palvoo Jumalaa. Kaikille näille löytyy esteitä. Voi olla ihmispelko, se on varmaan se suurin este, mutta varmaan monia muitakin esteitä. Ja kun me pystytään käsittelemään ja tunnistamaan itsessämme nämä tämmöiset heikot alueet, niin Jumala vapauttaa meidät. Kyllä mä muistan ensimmäisen kerran, muistan jopa sen laulunkin, mitä laulettiin. Ylistän Herraa koko sydämestäni. 83, se oli talvella, oltiin piirissä siinä opiskelijoiden kanssa ja joku, nämä oli mulle ihan outoja nämä hengelliset laulut ja sen mä olin ehkä kuullut. Tämä oli ensimmäinen hengen laulu, kun mä opin ylistä Herraa koko sydämestäni ja sitten jotkut siellä nosti kädet ja sanoiko sitten joku, että nyt nostetaan kaikki kädet vai miten se kävi, mutta kun ne painaa. Siitä minäkin olen lähtenyt. Ja joillekin tämä kynnys on vieläkin edes. Ei se mitään ratkaise, että sitten on kädet ylhäällä, en mä sitä sillä sano, mutta se, että sulla on tällaisia esteitä, se kertoo jotakin, että jotakin on meidän elämässä, meidän sydämessä, että me ei voi olla vapaita ylistämään ja palvomaan Jumalaa. Mikä on muurin murtaja sanalle syyllisyys? Mikä on sen vastakohta? Kun me koemme syyllisyyttä, niin meille on olemassa anteeksi antamus. Voitte kirjoittaa sen sinne. Missä kohtaa Raamatussa puhutaan anteeksi antamuksesta? Niin. Mistä sisään meidän rukous löytyy? En minäkään muista, mutta muistan sen kanssa, että se on siellä Matteuksessa. Otetaan tähän. Ainakin yksi paikka, jossa puhutaan anteeksi antamuksesta. Roomalaiskirje 8 on hyvä muistaa aina. Puhutaan anteeksi antamisesta. Ja näin täällä sanotaan tässä alussa, Roomalaiskirje 8. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Jos sä koet syyllisyyttä, ota tämä Raamatun paikka esille, lue tästä ja muurit murtuu. Roomalaiskirje 6, jakeet 22-23. Mikä on pelon vastakohta? Mikä on pelon vastakohta? Come on. No se on rakkaus ja turvallisuus. Aikoinaan kun mä tein tutkimusta Keravan nuorisovangeista, niin siinä tutkimuksessa mä pyrin hahmottelemaan semmoisia tekijöitä, jotka esti sen, että niillä nuorilla kavereilla ei ollut elämässään tarkoitusta. Mä oon joskus voinut kertoa, tai ainakin nuorille mä oon tainnut kertoa. Ja niistä kerättiin semmoisia niin sanottuja faktorikimppuja, eli tämmöisiä syy-yhteyksiä, tekijöitä, joille annettiin yhteinen nimi. Ja suurin semmoinen asia, joka näytti vaikuttavan siihen, että ne nuorisovangit koki, että heidän elämälleen on tarkoitus, on nimenomaan turvallisuus. Ja uskonnollisuus tuli kakkosena. Kolmosena tuli hyväksytyksi tuleminen. Eli niidenkin elämässä on monenlaisia ja olikin pelkoja. Onko työpaikkaa, kun vapaudun vankilasta, onko sitä, onko tätä. Ja meidän elämässä voi olla samalla lailla. Mutta yritetään pitäytyä tässä ylistyksessä ja palvonnassa. Mä toivoisin nyt käydään nopeasti läpi nämä, mä luettelen nämä vastakohdat. Ja sun tehtävän on kotona etsiä näiden otsikoiden alle oikeat Raamatun paikat. Ja tämä me käydään ensi kerralla läpi, että varmasti ne löytyy sinne sulle. Mutta mä en nyt halua luetella niitä, koska se on kopioimista ja me halutaan haastaa sua Raamatun tutkimiseen. Että sä etsit kotona, että mistä löytyy tälle ja tälle vastine. Epäilyn vastakohta on tietenkin, tai muurin murtajan luottamus. Etsit kotona, että missä puhutaan luottamuksesta. Missä Raamatun paikassa puhutaan luottamuksesta. Epäuskon vastakohta on tietenkin usko. Tämä Raamatun paikka on varmaan aika helppo löytää, missä puhutaan uskosta. oman tahdon vastakohta on Jumalan tahto. Jumalan tahto. Rakkaus maailmaan, muurinmurtaja sille on rakkaus Jumalaa. Synnin muurinmurtaja on tietenkin synnin tunnustus tai synnin tunnustaminen. Tuttu Raamatun paikka heti tämä 1 Johannes 1.9. Väärä jumalakuvan vastakohta, muurinmurtaja, on tietenkin oikea jumalakuva. Yksi oikea jumalakuvan paikka olisi, joka jokainen tästä osaa tasan ulko, Johannes 3.16. Siinä on yksi hyvä määritelmä oikealle jumalakuvalle. Löytyy muitakin. Väärät arvot ja asenteet, niin vastakohta muurinmurtaa oikeat arvot, oikeat asenteet. Ja anteeksi antamattomuudelle oli anteeksi antaminen. Eli me tiedetään, että Jumala haluaa vapauttaa meidät tällaisista esteistä. Ja kuitenkin näyttää siltä, että me ei olla ymmärretty sitä, että me voidaan tulla todella vapaiksi. Että Kristus on vapauttanut meidät kaikkeen vapauteen. Älkää enää salliko itsenne uudestaan sitoa orjuuden ikeeseen, sanoo Raamattu. Ja koska saatana on sekä valehtelija että pettäjä ja meidän omat sydämet ei ole luotettavia, niin meidän täytyy silloin tarrautua Jumalan sanaan. Kun Jumalan sana sanoo näin, niin minä uskon, että asia on näin. Ja se on valinta, se Jumalan palvonta, ja sekin sun pitää ymmärtää, että sä oot uusi luomus Kristuksessa. Jos sä aikaisemmin olet palvellut niitä asioita, kun katsottiin äsken sitä kalvoa, niin nyt kun sä oot uusi luomus Kristuksessa, niin sä palvot Jumalaa. Se on ainut asia, että sun pitää palvoa. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että, sivu 19, että meillä on uusi henki. Että meillä on uusi henki. Tota ei ole luettu muistaakseni aikaisemmin Filippiläiskirje 3 ja jaetta 3. Sillä näin se menee. Sillä oikeita ympärileikottuja olemme me, jotka Jumalan hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaa. Se on vertaus tästä uudesti syntymisestä tai se, sitä Jumalan hengestä, niin on esimerkiksi seuraava, että oletetaan, että olet mies tai nainen, ihminen, ja synnyt Englannin hoviin. Synnyt prinsessaksi tai prinssiksi. Eli sä olet silloin kuninkaallista verta. Ja samalla lailla Raamattu puhuu siitä, että me oltiin sitä kuninkaallista papistoa. Eli syntymän kautta, uudesti syntymän kautta sä olet Jumalan lapsi, Jumalan pyhä henki asuu sinussa. Sä olet kuitenkin ihminen, tavallinen niin kuin kuka tahansa. Ja samalla lailla syntymisen kautta kuninkaalliset on syntynyt siihen kuninkaalliseen sukuun ja ne hallitsee Englannissa niin kuin hallitsee sitä. Joskus huonolla mainella, joskus vähän paremmalla. Ja tämä on hyvä, että sä ymmärrät tämän perustotuuden Raamatusta. Sen lisäksi sulla on uusi mieli, josta puhuu muun muassa Roomalaiskirja 12.2, voitte lisätä sinne, sitä ei ole siinä. Sun mielesi on uudistunut ja ymmärryksemme on tärkeä. Ja uskovina kykenemme vastaanottamaan Jumalan totuuden. Monesti joku, tai sanotaanko enemmän näin, että monesti meitä kristittyjä syytetään siitä, että on semmoista hihulimeininkiä tai ylistys ja palvonta, niin se on semmoista hourupäisten hommaa. Mutta totuus on se, että kyllä Raamattu opettaa meille näin, että se palvonta alkaa kyllä aivan ymmärryksellä. Ja se loppuu myös ihan ymmärrykseen. Että se on meidän niin kuin tämmöinen järjellinen valinta. Mutta se, että siihen voi liittyä tunteita. Niin kuin tässä sanotaan, uudet tunteet. Kolossalaiskirja 3.23 tai Roomalaiskirja 12. Yksi on Roomalaiskirja 5.5. Voitte lisätä sinne, jos haluatte tähän uudet tunteet kohdalle. Hän on tehnyt minut iloiseksi. jos semmoista normaalia kristityn kehityskaarta seuraa, kun ihminen tulee uskoon, se on muuten iloinen ihminen. Siis muutama päivä tai viikko menee, toisilla se ei lopu koskaan. Minä tiedän sellaisiakin, että niin kuin aina iloiset. Mutta sitten on yleinen kokemus on se, että kun tulee usko, niin on valtava ilo ja tsemppiä. Ja sitten jotenkin se tuli niin kuin hiipuu ja sitten sitä on niin masentunut ja semmoisella, joka on tullut uskoon, niin saattaa tapahtua tämmöisiä ylilyöntejä, että tulee sinne moraalisti, rupeaa moraalisoimaan kavereita koulussa, että minähän en enää tee sitä enkä tee tätä, tai omia vanhempiaan, tai miksi sinä katsot televisiota, tai juot, tai poltat, tai sitä, tai tätä. Tulee sinne moraalisoinen vaihe, ja sitten mennään niin synkkään. Yleensä tästäkin sitten taas kyllä tullaan ylös. En tiedä, tunnistatteko itsessä näitä piirteitä. Kyllä mä ainakin tunnistan. Mutta tärkeää on tietenkin se, että sä tunteiden perustalla elää. Mutta kyllä se Jumalan tahto on se, että me voidaan olla niin kuin aidosti iloisia. Jos ei muuten, niin ainakin sydämissämme. Näytetään sitä uusia tunteita muillekin. Kirkossakin saa hymyillä ja olla ihan normaali. En mä tiedä, pitäisikö meidän kertoa sitten vitsejä täältä, joskus joku voi siitäkin loukkaantua, mutta ehkä semmoinen pieni huumori olisi paikallaan aina silloin tällöin, että voitaisiin vapautua tässäkin suhteessa. Tunteethan meillä on kaikilla, mitä me niitä peitellään. Tai sitten jos joku täällä mokaa oikein raskaasti, niin miksei sitä nyt voisi vähän hymyillä ja naureskella siellä. Tuskin me nyt siitä loukkaannutaan. Meillä on myös uusi ruumis. Tämä on nyt semmoinen kipeäkin asia varmaan joillekin voi olla, mistä mä tiedän kenenkin taustoja. Joku voi olla, että on käytetty seksuaalisesti hyväksi. Voi olla joku, teistä nyt ei varmasti ole kukaan, mutta sitten kun mennään isoihin kaupunkeihin, niin on paljon prostituoituja, jotka on tullut uskoon. Ja tämän tyyppisille ihmisille niin on hyvin tärkeää se, että tai ihminen, joka on vaikka ollut vankilassa tai jotakin, mitä nyt vaan tämmöistä oikein radikaalia, niin sen tyyppisellä ihmisellä on tärkeää myös kokemus, että heillä on uusi ruumis. Että Jumala niin kun antaa, ei ainoastaan uuden hengen, uuden mielen, uudet tunteet, mutta myös uuden ruumiin. Kroppa tietysti on sama, mutta kyllä siinä on sellainen ihan eri ote. Monesti esimerkiksi alkoholisteista näkyy, että kun ne on vielä alkoholista, niin ne on tosi niin kuin vanhan näköisiä ja iho on tietty, minkälainen on alkoholisti iho. Mutta sitten kun ne tulee uskoon, niin kaikki se kasvojen ilmeitä, kaikki niin kuin tuntuu, että siinä tapahtuu sellaista. Ja totta kai kun sellaisia myrkyt lopettaa, niin kyllähän siinä ihmeessä ei niin kuin jotakin tapahdu, mutta se on jotain vielä enemmän. Mutta se on ehkä enemmän tämmöinen sisäinen kokemus ihmiselle, että nyt mulla on puhdas, uudelleen omistettu. Eli tämä on se annettu saatanan vallasta, nyt se on annettu Jumalan valtaan. Eli se ei ole sitä, että me otetaan se saatanalta, vaan se on, että Jumala antaa sen meille ja me annetaan se Jumalalle takaisin. Ja meidät on vapautettu täydelliseen ruumiilliseen ilmaisuun. Huomasitte, kun Katrin Kuhlman tuossa videolla liikehti. Voi että se oli kivan näköistä, se käveli ja heilutti vähän käsiä ja se eli siinä ja tähän tätä kohti me voidaan mennä sille sopivassa määrin niin, että ei olla kellekään loukkaukseksi, mutta se, että meistä itsestä tuntuu hyvälle. Oli ne sitten käsien nostoja tai jotain muita. Nopeita vauhtia me näköjään mennään. Ollaan jo sivulla 20. Ja tässä puhutaan ylistys- ja palvontatavoista. Ja me tehdään niin, että me käydään läpi ainoastaan nämä kohdat ykkösestä viitoseen. Ja jätetään sitten juhlinta ja ilo ja nämä monet muut, jotka tulee ihailu ja julistaminen, todistaminen, julistustaistelu, sodankin. No osittain vähän samoja asioitakin, mitä tässä on ollut. Muistan, että vielä sen puhuttiin ylistyskehästä. Ja nyt tässä onkin vähän samantyyppisestä asiasta kysymys kuin se ylistyskehä. Ylistyskehä oli John Leedsin malli. Ja tämä on nyt taas sitten eräänlainen malli myös, tämmöinen kuin viisi askelta. Ja tämä on John Wimberin. Eli seurakunnan palvonnassa ja ylistyksessä hän erottelee seuraavat eri vaiheet, kun päämääränä on Jumalan läsnäolo, läheisyys. Ensin tulee tämmöinen kuin kutsu ylistykseen ja palvontaan. Tulee heti mieleen yksi englanninkielinen ylistyslaulu. Mä sotkenun tähän johtoon jatkuvasti. Come, let us worship and praise the Lord. Come and let us worship on semmoinen laulu, jossa niin kuin hienolla tavalla kutsutaan seurakunta ylistykseen ja palvonta. Jollekin teistä jo tuli joku muu laulu mieleen, vaikka jostain hengellistä laulukirjasta, jossa niin kuin rohkaistaan ja kehotetaan seurakuntaa palvomaan. Että hei, nyt palvotaan, nyt lauletaan Jumalalle, nyt ylistetään. Ja monta kertaa niin kuin sen, tästä syystä kokous pyritään aloittamaan silleen niin kuin reippaalla laululla tai semmoilla reippaalla meiningillä tai jollakin muulla. Että se on niin kuin sellainen kutsu koko seurakunnalle, että hei ihmiset, nyt mukaan. Nyt omat asiat syrjään. Nyt lähdetään tähän. Mutta se vaatii taitoa. Kyllä se on, kuulkaa, mä oon joutunut useamman kuin kerran tuon pöntön takana uitomaan. Ja ei, nyt lauletaan. Ja sitten on kuin suolapatsaita kauhean rivi täällä. Ja se masentaa. Mutta ei nyt siis sillä lailla kuitenkaan, että jos se nyt kauheasti masentaisi, niin kai mä tässä nyttenkään olisi. Koska mä aina uskon siihen muutokseen. Jos minä olen voinut muuttua, niin silloin voi monet muutkin muuttua. Ja ne on vaikeita tilanteita, mutta ne on kuitenkin silleen, että ne pitää Sirpakin kokouksen johtajana tietää, että sitä on itketty ja naurettu varmaan monta kertaa. Mutta se on suunnattu ihmisille, se on kutsu, se on rohkaisu. Ja siinä sä luovutat oman tahtosi tai sitä et. Seuraava hetki on kohtaaminen, jolloin me kohdataan Jumala joko rakkauden, ihailun, ylistyksen, juhlimisen, rukouksen tai anomisen ilmaisuna. Semmoinen käytäntö, jota me on viime aikoina harrastettu, että me soitetaan niin kuin ainakin yritetty soittaa hiljaa ja nätisti tuolla niin kuin taustalla, esimerkiksi pianolla tai kitaralla näppäilen tai jotenkin muuten. Ja sitten rukoilla niin kuin sen laulun tavallaan päälle. Nyt se on häirinnyt joitakin ihmisiä ja osittain ne voi johtua teknisistä syistä, että äänentoistolaitteet ei toimi ja tässä on huono akustiikka, tässä salissa tämä on väärinpäin rakennettu ja tällaisista asioista, mutta mulle henkilökohtaisesti niin se on semmoinen välimuoto, joka ei ole puhdasta rukousta, mutta sitten se ei ole niinkään puhdasta lauluakaan, vaan se on niin kuin nämä kaksi asiaa yhdistetty. Ja ne on mun mielestä, niin kuin, tämä on mun nyt kokemus, nyt mä puhun omasta kokemuksesta, ne on mulle niin kuin parhaimpia hetkiä, kun mä ylistän ja palvon Jumalaa, jos puhutaan tämmöistä yhteisestä palvonnasta. Että nätisti tulee soitto siellä taustalla ja takana, mutta sitten sen soiton siivittämänä tai tahdittamana tai innostamana, mitä se sitten onkin, minkä tyylinen se on se musiikki tai ne idea siinä, niin mä voin ilmaista Jumalalle niin kuin rakkautta tai ihailua tai ylistystä, juhlintaa, rukousta mitä, tai anomusta. Jumala, kosketa meitä, anna meille sitä, anna tätä. Niin kun tästä mennään eteenpäin tässä, niin on seuraava vaihe on tämmöinen kuin ilmaisun askeleet. Eli me reagoidaan tavallaan Jumalalle takaisin. Tämä voi olla semmoinen, ehkä sitä olisi helppo niin kuin lähestyä semmoisella sanoilla kuin, tai semmoisella vertauksella tai asialla kuin käsien nosto esimerkiksi. Ei se yleensä sillä lailla ole, että kun me tullaan tänne ylistämään palvon Jumalaa, että ensimmäisenä olisi kädet jo valmiina pystyssä ja sitten aletaan laulaa Jumalalle. Vaan yleinen käytäntöhän on se, että, tai ei käytäntö, vaan niin kuin, se vaan niin kuin menee luonnostaan sillä lailla, että kun aletaan laulamaan, Niin sitten tulee sellainen fiilis, no oikein hyvä fiilis, että sitten ensin voi nostaa varovasti toista ja ehkä toista, sitten molemmat. Se on jotakin sellaista, jota niin kuin meidän ruumis yhtyy siihen. Se haluaa ilmaista Jumalalle sitä hyvää oloa ja sitä tunnetta. Mutta mä tiedän, että muissa kulttuureissa tämä menee paljon pitemmälle. Esimerkiksi monissa muissa kulttuureissa taputetaan paljon. Se on ihan raamatullista. Psalmeissa puhutaan taputtamisesta. Paukuttakaa käsien. Se on ihan... Me ainakin on, aikoinaan varsinkin tehtiin paljon meidän tämän... Mä en ollut tässä seurakunnassa silloin vielä. Mä olin siinä tribute draamaryhmässä, niin meillä oli tämmöisiä rukousöitä. Ja, niin me annettiin Jumalalle aplodeja. Me tehtiin, me ei sanottu mitään, me ei puhuttu mitään, me vaan taputettiin Jumalalle. Lujaa ja vähemmän lujaa. Ja tehtiin kaikkea sitä aina, mitä me löydettiin Raamatussa, että näinkin voi tehdä ja näinkin voi tehdä. Raamatussa sanotaan näin, vaikka me oltu koskaan kenenkään nähty tekevän niin. Se paljon niin kuin muokkasi tämmöiseen vapauteen ja se, että ei ole niin kaikkien kaavojen orje. No sitten ruumiin liikehdintä, ehkä meillä voi olla pikkusen tällaista keinuttelua. Se voi olla, että se liittyy siihen musiikin tähän rytmiin tai tahtiin, mikä minusta ei ole ollenkaan niin kuin väärin. Kunhan se ei ole sellaista, että... Sitten täällä niin kuin ihmiset kiinnittää huomioon, että ne huomio kiinnittyy niin kuin Jeesuksesta niin kuin siihen ihmiseen, joka keinuu tuolla edessä. Et musta olisi ainakin kiva, että meidän kuoro esimerkiksi laulaa joskus semmoisia mukavia reippaita lauluja, niin miksi joskus voitte ottaa jotain tällaista mukaan sinne? Niin, mä uskon siihen, että tulee, koska me täytyy elää tässä toivossa, että Jumala tekee. Mutta nyt ymmärtäkää se, että siis tekemällä tämmöinen valinta, hei nytten tehdään näin, ilman että se tulee sydämestä tai että joutuu kamppailemaan, että ei millään ei haluaisi tehdä, koska se tuntuu typerältä tai naivilta, niin mennään pieleen. Muistakaa aina se sydämen asenne kaiken näiden taustalla, mistä mä puhun teille. Nämä on yleensä sellaisia asioita, ne tapahtuu luonnosta. Mäkin olen nykyään ruvennut vähemmän enää kertoa, että noustaa ylös, kun palvotaan. Mä ajattelen, että jos ihmiset haluaa istua, niin istukoon. Vaikka mun on ainakin vaikea ylistää Herraa istuelta. Mutta ei ole mahdotonta. Se on vaikeaa, mutta ei mahdotonta. Mutta jos joku haluaa enemmän niin tehdä, niin annetaan hänelle vapaus. Jumala vierailee. Odota vastausta, odota Jumalan vastausta. Ja tämä on nyt semmoinen niin kuin sivutuote. Ja nämä on niitä, joissa Jumala rupeaa toimimaan ja tekemään asioita, joista me opiskeltiin aikaisemmin. Voitte sinne vertailun, rupeaa sanat sekoon. Laitetaan sinne semmoinen kuin Johannes 3 ja jae 27, luen sen täältä hetken kuluttua. Lopetetaan tämä tunti kohta. Tämä. Johannes vastasi ja sanoi, ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta. Ja tämä on työntekijänä koettu, ja viime yönä oltiin vanhemmiston kanssa rukousyössä täällä kirkolla, niin ihan samalla lailla, että kun me on mietitty seurakunnan ilmapiiriä, minkälainen se on tällä hetkellä, miltä tuntuu torstai ja sunnuntain kokoukset, niin meillä on ollut sellainen olo, että sinänsä on ihan... semmoinen hyvä ilmapiiri, mutta se ei ole vapaa. Ja me vaan todettiin, että ei me voida tehdä sille mitään. Ei me voida, niin kuin simsalabim, nyt se on vapaa. Ei me voida, koska me ollaan täydellisesti Jumalasta riippuvaiset. Niin kuin Johannes tässä sanoi, ei ihminen voi tehdä mitään, ellei hänelle anneta taivaasta. Ja tästä me ollaan riippuvaisia silloin, kun Jumala vierailee meidän keskellä. Viimeinen asia. Ruumiin palvelu. Tästä on puhuttu monta kertaa eri yhteyksissä myös. Palvelustehtävä ja virka on antamista, jakavaa elämää. Jos et sä ole oppinut palvelemaan, niin silloin ja antamaan itsestäsi, niin mä väitän, että sä et ole oppinut myöskään silloin vielä palvomaan häntä. Koska... tämä on semmoinen asia, joka nyt liittyy hyvin kiinteästi yhteen. Jos sä rakastat Jeesusta, Väistämättä se vaikuttaa sinun elämässä sen, että sä rakastat lähimmäistä. Jos sä palvelet lähimmäistä ja tällä lailla rakastat häntä, niin käytännössä se automaattisesti vie sinut palvomaan Jumalaa. Se vie sinut palvomaan Jumalaa. Ja tämä on semmoinen asia, jota mä oon tällä viikolla omassa elämässäni miettinyt, että rakastanko mä mun lähimmäisiä. Että voinko mä sanoa, että mä rakastan Jumalaa ja minkälaista se mun lähimmäisten rakastaminen sitten käytännössä on. Tässä on vielä tämmöinen lause, joka lopetamme. Laajemmat kategoriat, eli tämmöiset jaottelut, olisivat käyttökelpoisia tunnistamaan erilaiset ylistyksen ja palvonnan ilmaisut, tai jota voisimme kutsua ylistyksen ja palvonnan eri muodoiksi ja tavoiksi. Useimmat näistä ovat helposti erotettavissa ja säännöllisesti käytettyjä. Ei pidä liian paljon katsoa näihin tämmöisiin jaotteluihin, mitä joku ihminen esittää, mitä ylistyksessä ja palvonnassa tapahtuu. Mutta on hyvä tietää perusperiaatteita, että oppii tunnistamaan tilanteita, että missä täällä kokouksessa esimerkiksi mennään, kun ylistys ja palvonta on meneillään. Koska yksi virhe, jota meillä tapahtuu hyvin paljon, on se, että ei uskalleta olla esimerkiksi hiljaa. Kokousten johtajilla on kova kiire laittaa heti laulun jälkeen joku ohjelman numero tai seuraava laulu tai rukous tai joku muu. Sen sijaan, että olisi hiljaa ja odottaa sitä, että mitä Jumala nyt haluaa. Se vaatii hirmuisesti rohkeutta, se vaatii kokemuksia ja yrityksen erehdyksen kautta siihen oppii. Mutta jos ei niin kuin ole tämmöistä niin kuin mallia, niin kuin me nyt äsken käytiin läpi, niin, tai sanotaanko, että tämmöinen malli voisi auttaa esimerkiksi kokousten johtajaa, niin reilusti antaa Jumalalle tilaa eikä hosua ja hätäillä. Ei ne ihmiset penkistä mihinkään karka. Nyt ollaan vaan tässä ja jos tulee kiusallinen, niin hiljaisuus, että vaikka kokee johtajana nyt, että nyt ihmiset kiusaantuu, että ne ajattelee, että mitähän tässä tapahtuu tai tehdään, niin voi sanoa, että nyt me odotetaan sitä, että Jumala tekisi jotakin. Ollaan ihan hiljaa, istutaan rauhassa. Sitten jos tulee mieleen, että mitä Jumala haluaa tehdä, sanoo sen. Jos ei tule mitään, sitten ottaa sen laulun tai rukouksen tai mitä sitten tapahtuu. Eikä tarvitse selitellä yhtään mitään. Sen takia me käydään tätä tämmöistä tavallaan strategiaa läpi, että teistäkin täällä on nuoria paljon, niin moni teistä tulee johtamaan kokouksia ja tuotte johtaa ylistystä ja monia muita asioita. Niin te voitte käyttää nyt tällaisia malleja apuna. Muistakaa, että ne on vaan malleja eikä oppeja. Tällä kertaa lopetetaan tähän. Kuka johtaisi meidät loppurukoukseen?